Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Evanđelju po Jovanu u Novom Zavetu u 6. poglavlju od 31. stiha i govorimo o tome kako je narod tražio znak od Isusa. Oni mu pak rekoše, kakav čudan znak činiš, da vidimo i da ti poverujemo, šta ti radiš? Naši oci su jeli manu u pustinji, kao što je napisano, hleb sa neba dade im da jedu. Reče im Isus, zaista, zaista kažem vam, nije vam Mojsije dao hleba sa neba, nego vam moj otac daje istiniti hleb sa neba. Jer Božiji hleb je onaj što silazi sa neba i daje život svetu. Oni i dalje govore o telesnoj hrani i kažu, Mojsije je našem narodu dao manu. U stvari nije im je dao Mojsije, nego Bog. I to nije bio jednoročni dogovor. Bog ih je hranio svaki dan, 40 godina. Oni su želeli da budu siti i zatim idu. U ono vreme mana im je davala život, a bila je dar od Boga. Mana je davala fizički život u pustinji, a Gospod Isus daje duhovni život. Moj otac daje istiniti hleb sa neba. Tada mu rekoše, Gospode, daj nam svagda taj hleb. Oni su baš kao i žena pored bunara, koja je tražila vodu, ali je mislila na fizičku vodu, da više ne bi morala da dolazi na bunar, da zahvati vode. Gospodu je bilo potrebno neko vreme da njeno razmišljanje premesti sa tog bunara na duhovnu vodu. Gospodu je trebalo mnogo vremena da ove ljude odvoji od stola za ručavanje i podstakne ih da vide duhovni hleb koji daje duhovni život. Reče im Isus, ja sam hleb života. Ko meni dolazi neće ogladneti i ko veruje u mene neće ožediti nikada. Sada Isus spaja ovo dvoje. Hristos je mana. On je sišao s neba i svoj život dao za svet da bismo mi imali život. To je spasenje. Također vidimo da je on hleb kojim se mi stalno hranimo da bismo duhovno rasli. Nakon svega, mana je bila čudesna hrana, kao što je bilo uzbudljivo. Kada su Izraelci ušli u obećanu zemlju, dato im je staro žito zemlje. Ovo simbolično predstavlja Božju reč. Veruj mi, mnogim ljudima se ne sviđa staro žito. Ali vam rekoh, iako ste me videli, ne verujete. Sve što mi daje otac, doći će k meni i onoga koji ide k meni, neću izbaciti. Želite hleb? Pita Isus. Pa ja sam hleb života. Ali mene ste videli i ne verujete. Svi koje mi otac da, doći će k meni, a onoga koji meni dolazi, nikako neću izbaciti napolje. Ovaj 37. stih je naročito značajan. Danas sve teološke rasprave vode oko pitanja izbora ili slobodne volje. Ima nekih ljudi koji sve karte stavljaju na izbor. Drugi opet smatraju da je to slobodna volja. Ne nudim pomirenje ova dva stava, jer sam otkrio da ne mogu. Da si me sreo one godine kada sam došao na teološki fakultet ili one godine kada sam diplomirao, te stavove bih uspeo da pomirim. Nikada nisam bio tako pametan kao na prvoj i posljednjoj godini studija. Tada sam sve znao. Uspevao sam da pomirim izbor sa slobodnom voljom i to je bilo izvanredno objašnjenje. Sada sam ga već pomalo zaboravio. Istini za volju, bio sam poprilično luckast. I pitanje izbora i slobodne volje nalazi se u ovom stihu. Sve što mi otac daje, doći će k meni, izražava istinu, a to je izbor. Ali samo trenutak, i onoga koji ide k meni neću izbaciti, također je istina. A onaj koji ide k meni ukazuje na slobodnu volju. Ne znam kako da izmirim ova dva stava, ali oba su istinita. Otac daje ljude Hristu, ali ljudi treba da dođu. A oni koji dolaze očigledno jesu oni koje je Otac dao Hristu. Ti i ja smo ovde dole i ne možemo zaviriti u nebesku mašineriju. Ne znam kako Bog upravlja tim izbornim kompjuterom, ali znam da je i tebi i meni dao slobodnu volju i treba da je koristimo. Pošto je Spurgeon propovedao kogod hoće evanđelje, nekomu je rekao, da sam ja o izboru verovao kao i ti, ne bih propovedao kao ti. Ali Spurgeonov odgovor bio je otprilike ovakav, Da je gospod na leđa izabranih stavio žutu traku, išao bih gore dole ulicom zadižući ljudima košulje da bih otkrio ko ima žutu traku, a zatim bih im propovedao evanđelje. Ali Bog to nije tako uradio. Rekao mi je da evanđelje propovedam svakom stvorenju da bi došao kogod hoće. Isus kaže, onoga ko ide k meni neću izbaciti. Tako, prijatelju moj, možeš se prepirati oko izbora koliko god hoćeš, ali možeš doći, a ako mu dođeš, on te neće izbaciti napolje. Neko će možda zapitati, misliš da čak i ako nisam izabran, i onda mogu doći? Prijatelju, ako dođeš, bit ćeš izabran. Kako je ovo divno! Jer nisam sišao sa neba da činim svoju volju, nego volju onoga koji me je poslao. Kako je divno to što je Božja volja da mu dođeš. Isus je došao s neba, jer sin čovečiji treba da se podigne. Došao je da ispuni volju svoga oca, a očeva volja jeste da budeš nanovo rođen. Ali, prijatelju, morat ćeš njemu da dođeš, to je jedini način. Verom moraš doći gospodu Isusu. A ovo je volja onoga koji me je poslao. Da ne izgubim ništa od onoga što mi je dao, nego da to vaskrsnem u posljednji dan. Termin predestinacija odnosi se samo na spasene. Ta reč znači upravo ono što ovdje piše. Kad neko prihvati Isusa, biva opravdan, i baš kao što je zasigurno opravdan, bit će i proslavljen. Kada Isus počne sa 100 ovaca, on će ih svih 100 izvesti do kraja. Nijedno neće izgubiti. To je smisao ovog stiha. Svako ko veruje i prima Hrista ima večni život i posljednjeg dana će biti podignut. Judeji su gunđali protiv njega zato što je rekao, ja sam hleb koji je sišao sa neba, i govorahu, nije li to Isus, sin Josifov, čijeg oca i majku znamo? Kako sad kaže da je sišao sa neba? Vidiš, on je govorio da je Bog i da je sišao sa neba. Želeo bih i to da spomenem, da u ovom odeljku Isus govori o svom devičanskom rođenju. Ima nekih koji kažu da gospod Isus nikada nije poučavao o tome da je devičanski rođen. Šta misliš, prijatelju, o čemu ovdje govori? Jevreji su razumeli o čemu je govorio. Pitali su ga kako je to moguće kada su poznavali njegovog oca i majku. Pa, reč je o devičanskom rođenju. Kao što je anđeo rekao Mariji, Duhom Svetim je u Mariji začeto to što je bilo sveto. Ovaj odeljak ovdje od stiha 38. je dopuna devičanskog rođenja i taj deo treba dodati drugim delovima Svetog pisma koji se time bave. Došao sam s neba, to je božićna priča. Iz raskošnih u svet jada. Došao je iz nebeske slave. Zakoračio je sa trona i sišao do krsta radi tebe i mene. Učinio je to kroz svoje devičansko rođenje. Možeš zvoniti zvončićima i pevati pesmice, ali sve to nije Božić. Božićna priča je devičansko rođenje gospoda Isusa Hrista. Ljudi su odmah primili poruku i zapitali, zar ovo nije Isus, Josifov sin? Mislili su da poznaju njegovog oca i majku, ali on nije bio Josifov sin. Došao je sa neba. Odgovori Isus i reče im, ne gunđajte među sobom, niko ne može da dođe k meni ako ga ne privuče otac koji me je poslao, i ja ću ga vaskrsnuti u posljednji dan. U stvari, reč prevedena kao privuče je reč dovući. Ovo je božanski izbor. Želiš da to objasnim? Ne umem, prijatelju. Samo znam da imaš slobodnu volju i da je možeš upotrebiti. Bog te zbog toga smatra odgovornim i ti znaš da si odgovoran. Upravo sada znaš da možeš da dođeš i da možeš da mu ne dođeš. To zavisi od tebe. U prorocima je napisano, i bit će svi od Boga naučeni. Svaki ko je čuo od oca i naučio, dolazi k meni. U Starom Zavetu nalazimo stih za stihom koji se odnosi na ovo. Na primjer, prorok Isaija u 54. poglavlju kaže, i sinovi će tvoji svi biti naučeni od gospoda, i obilan mir imaće sinovi tvoji. A 60. poglavlje, 2. i 3. stih kažu, jer gled, mrak će pokriti zemlju i tama narode, a tebe će obasjati Gospod i slava njegova pokazat će se nad tobom. I narodi će doći k videlu tvojemu i ka svetlosti koja će te obasjati. U svim izjavama se kaže da će oni doći k njemu, a i ti mu možeš doći. Ove stvari su potpuno jasno pokazane. Mnogi stihovi o tome govore. Prorok Malahija u 4. poglavlju ovako kaže: A vama, koji se bojite imena mojega, grunuće sunce pravde i zdravlje će biti na zdracima njegovim i izlazit ćete i skakat ćete kao teoci od jasala. Svaki čovjek koji sluša što Otac govori i uči od njega, doći će k meni. Tako govori Hristos. Vidiš, ako slušaš reč Božiju, onda ćeš doći Hristu. Na to je ovdje stavljen veliki akcenat. Ne da je ko video Oca, sem onoga koji je od Boga, taj je video Oca. Zaista, zaista kažem vam, ko veruje ima večni život. Oca je video Gospod Isus Hristos. Ko veruje u mene ima večni život. Ovo se ne može jasnije izraziti. Ja sam hleb života. Očevi vaši jedoše manu u pustinji i umreše. Ovo je hleb koji silazi sa neba, da se od njega jede i ne umre. Ja sam živi hleb koji je sišao sa neba. Ako ko jede od ovoga hleba, živeće do veka, i hleb koji ću ja dati jeste telo moje, za život sveta. On je došao na ovu zemlju, i reč se ovaploti. On ide na krst da taj ljudski život položi kao žrtvu kojom su se platili naši gresi. Prijatelju, kada si učesnik u ovome, odnosno kada to prihvatiš, onda si spasen. Neko će reći: o, to je tako jasno i snažno. Tako su govorili i u to vreme, prijatelju. A Judeji se prepirahu među sobom govoreći: kako on može da nam da svoje telo da jedemo? Oni su naravno mislili na njegovo fizičko telo. Tada im Isus reče: zaista, zaista kažem vam, ako ne jedete tela Sina čovečijeg i ne pijete krvi njegove, nemate života u sebi. To znači duhovno okusiti ga, što je mnogo realnije od fizičkog uzimanja. Ko jede moje telo i pije moju krv, ima život večni, i ja ću ga vaskrsnuti u posljednji dan. Jer moje telo je pravo jelo i moja krv je pravo piće. Ko jede moje telo i pije moju krv, ostaje u meni i ja u njemu. Kao što je mene poslao živi Otac, i ja živim zato što živi Otac, tako će i onaj koji mene jede živeti kroz mene. To je hleb koji je sišao sa neba. Ne kao što su očevi jeli i umrli. Ko jede ovaj hleb, živeće do veka. Prijatelju, to je zadivljujuća izjava. Gospod ove ljude priprema za tu posljednju večeru i za uspostavljanje gospodnje večere. Ovo očigledno ne treba doslovno uzimati, jer je Gospod bio tamo pred njima. On njima ne govori da treba da počnu da ga jedu i da piju njegovu krv. On govori o tome da će dati svoj život. U toj gornjoj sobi on je vrlo jasno pokazao da je krv simbol života. Jer je duša telu u krvi, kaže 3. Mojsijeva u 17. poglavlju. Bog je Izraelce učio toj istini od samog početka, kada ih je pozvao iz Egipta. Tamo na gori Sinaj Mojsije im daje ovu veliku činjenicu, jer je duša telu u krvi, što je također i medicinska istina. Život tela se nalazi u krvi, a Isus daje svoj život. Tamo na krstu će proliti svoju krv i daće svoj život. Spasenje se dobija prihvatanjem i primanjem Hrista na najintimniji način. Ovo je osnova za svetu tajnu gospodnje večere. Prijatelju, među vernicima i crkvama je kroz vekove bilo tako mnogo neslaganja u vezi sa tumačenjem gospodnje večere, baš kao i u vezi sa krštenjem. Nemam utisak da su se mnogo svađali, ali svakako neslaganja postoje. Na latinskom rečenica hoc est mos corpus, ovo je moje telo. Kada im je Gospod dao hleb tamo u gornjoj sobi, rekao je: ovo je moje telo. Ljudi su različito akcentirali ovu rečenicu. Rimokatolička crkva naglašava ovo izjavu. Ovo je moje telo. Oni kažu da dolazi do transubstancije, odnosno da hleb postaje Hristovo telo. Pa, ja ne mislim da je naš Gospod poučavao kanibalizam ni u kakvoj formi, obliku ili načinu. Naravno, mislim da je ovaj naglasak pogrešan. Zatim, ima onih koji su prihvatili stav luteranske crkve, odnosno stav konosubstancije. To znači da kroz, uz pomoć, sa i pod hlebom dobijaš Hristovo telo. Ponovo smatram da ovome nedostaje smisao Hristovih reči. Zatim ima i onih koji zauzimaju Zvinglijev stav. On je bio švajcarski reformistički vođa koji je ovome dao duhovno tumačenje. Smatrao je da je reč o simbolu, obredu i to je sve. Mislim da je ovo stav koji danas zauzima većina protestanata. Iskreno smatram da i ovom stavu nedostaje pravi smisao gospodnje večere, kao i u prethodna dva tumačenja. Jean Calvin akcenat stavlja na je, ovo je moje telo. Reformisana vera je uvek tu stavljala svoj akcenat, kao i rana crkva. Hleb je hleb i uvek će biti hleb, ne može se promeniti. Vino je uvek samo vino i nikakvo čudo se tu ne dešava. Ne dobijaš, ne uzimaš Hristovo telo tako što ćeš proći kroz obred. Pa ipak ovo je nešto više od obreda. Imao sam profesora na fakultetu koji nas je učio da je to hleb u tvojim ustima, ali Hristos u tvome srcu. Prijatelju, verujem da poštovanjem gospodnje večere dobijamo duhovni blagoslov. Smatram da ti on služi duhovno kroz tvoju poslušnost, držanjem gospodnje večere. Tu ne postoji ništa kao hokus pokus, niti je to samo neki prazan ritual koji obavljamo. On ima smisao, kao i duhovni blagoslov, za srce. Mislim da im to Gospod govori ovde. Važno je sa njim imati prisnu, stvarnu zajednicu. Kada su Izraelci u pustinji jeli manu, to je bilo nešto privremeno. Isus ima nešto večno, život koji je večan. Na početku ovog evanđelja rečeno nam je ovako: u njoj, u reči, beše život, i život beše svetlost za ljude. Ovo je rekao kada je učio u Kafarnaumu u sinagogi. Čuvši to, mnogi od njegovih učenika rekoše: tvrda je ovo beseda, ko to može da isluša? Pošto je Isus znao u sebi da njegovi učenici gunđaju zbog toga, reče im: ovo vas sablažnjava. A ako vidite Sina čovečijeg kako ide gore, tamo gde je pre bio, duh je ono što oživljava, a telo ništa ne pomaže. Reči koje sam vam ja rekao, duh su i život su. Na ono što je Isus rekao, bilo je jasnih reakcija i različitih mišljenja. Isus im kaže da oni neće bukvalno jesti od njega, jer se on vraća na nebo. Duh je onaj što oživljava, telo ništa ne postiže. Tako, prijatelju, očigledno Hristos ne govori doslovno o svome fizičkom telu. Večeru gospodnju praktikujemo verom i tako joj pristupamo. Sok u čaši je sladak i taj slatki ukus uvek osetim, sećajući se da je Isus za mene ispio gorku čašu na krstu, da bih ja pio ovu slatkastu. Ta slatka čaša treba da me podsjeti da je on za mene prolio svoju krv. U tome je duhovni blagoslov. Reči koje sam vam ja rekao, duh su i život su. U toku moje službe uvek sam zajednici čitao iz reči Božije za vreme gospodnje večere. Smatram da reč Božija služi srcima ljudi. Zašto? Zato što su reči Gospoda Isusa duh i život. Nego ima među vama nekih koji ne veruju. Znao je naime Isus od početka koji ne veruju i ko će ga izdati. I reče: zato sam vam rekao da niko ne može doći k meni ako mu nije dano od Oca. Seti se, treba da primeniš ono kogod dođe. Vidiš, od tebe zavisi. Od tada mnogi od njegovih učenika odoše natrag i nisu više išli sa njim. A vidiš da su tamo u toj grupi bili i neprijateljski raspoložene starešine, verske vođe. Tamo je također bio i neodređen broj učenika, pored dvanaestorice. A u dvanaestorici je i Juda. Tako ovde postoje četiri mišljenja o Isusu. Mnogi od ovih učenika, ne mislim na dvanaestoricu, nego mnogi od ostalih učenika, okrenuli su se i vratili natrag. A Isus reče dvanaestorici: da nećete i vi da idete? Odgovori mu Simon Petar: Gospode, kome da idemo? Ti imaš reči večnoga života. Ovo je divna izjava Simona Petra. A pitanje koje postavlja umesno je i za nas danas. Gospod Isus je jedini, jedan jedini, onaj koji ima reči večnoga života. Mi smo uvereni i saznali smo da si ti svetac Boži, odgovori im Isus. Zar nisam ja izabrao vas, dvanaestoricu, i jedan od vas je đavo? A rekao je za Judu, sina Simona Iskariotskog, jer je ovaj nameravao da ga izda, jedan od dvanaestorice. Ovaj čovek Juda Iskariotski je stvarno velika tajna. Ovde ga Gospod Isus ubraja među dvanaestoricu i kaže da ih je izabrao. Ipak on je bio đavo ili demon, odnosno opsednut demonom, i to je čovek koji će izdati Isusa. Sve vreme Gospod mu je pružao priliku da se odluči za Hrista. Teško je objasniti ovakvo zlo prijatelju. Ovo je jedna od tajni. Zlo je uvek tajna, zato je tako privlačno. Moram priznati da dok ovaj Juda Iskariotski prolazi stranicama Svetoga pisma, teško je protumačiti ga. A ovde Gospod kaže ovu neverovatnu stvar o njemu. On je đavo. Kakva je suprotnost svedočanstvo Simona Petra? Mi smo uvereni i saznali smo da si ti svetac Božiji. Ovim smo završili 6. poglavlje Evanđelja po Jovanu.